Njeriu i pari bashkësisë fetare islame, Suleiman Recepi, këtyre ditëve është bërë aktual me orën e dorës që i është dhënë dhurat nga pronari i hotelit Gorica në Ohër. Si pas të dhënave nga institucionet kompetente, aksionari i shumicës e aksioneve të SHA, Inex Gorica, është biznesmeni nga Ohri, Bozho Iloski, i cili njëherit është dhe pronari i kompanisë ndërtimore Remis. Njëherit, a i ka lidhje të ngushtë familjare me njeriu në partë të kompanisë Gradeshnik, Toni Iloski, i cili si pas dokumentave që i siguroj Focus në vitin 2015, ka nënshkruar marveshje me BFI-n e përfajsuar nga Recepi për shqitjen e dy apartamenteve në kompleksin hotelerik Inex Gorica për shumën prej 510.000 euro. Për këtë rast, është ngritur padi penale deri tek prokuroria publike. Le të bëhet publike, nuk ka problem. Orën e kam dhurat, e kam nga një mik që të njohë prej kohësh. A i është pronari hotelit Gorica në Ohër. A i është Maqedonas me nacionalitet, ortodoks me fe. Kaq, nuk dua të sqaroj më shumë. Këtë gjë, këtyre ditëve deklaroj kreu i bashkësisë fetare islame Suleiman Recepi, pasi që gazetarja brenda intervistës ju duk interesant ora në dorën e ti të majtë dhe në mënyrë direkte e pyetis sa e ke blerë. Paraqitja e këtill publike e hapi çështjen kush është ai biznesmen i cili Recepi ka dhuruar orë të shtrenjtë dhe këto dy apo i lidh vetëm miësia ose këtu fshihet edhe diçka tjetër. Focus siguroi dokumentet të cilat kreun e BFI-s e çojnë në drejtimin e lidhjes biznesore me kompani të afër me njeriu që në mënyrë indirekte përmendet si mik i tij i vjetër. Bëhet fjalë për biznesmenin nga Ohri, i cili është bashkëpronar i kompleksit të hoteleve Inex Gorica, ku BFI tashmë disa vite posedon dy apartamente atraktive në vlerën për gjysmë milion euro, nëse merret parasysh çmimi i saj shitblerjes. Pikërisht për këtë marrëveshje është ngritur padi penale deri tek prokuroria publike, ku përmendet se reisi me emrin e organizatës fetare ka bërë një marrëveshje të dëmshme në kundërshtim me aktet e BFI-s, dhe atë me çmim më të lartë nga vlera reale në treg. Focus e siguroi marrëveshjen e shitblerjes të notarizuar tek notarja Tanja Topaloska, prej së cilës del se BFI ka blerë dy apartamente me numra 44 dhe 59 me hapësirat ndihmëse në vitin 2015 në shumën e përgjithshme prej 31.356.000 denar me TVSH të përfshirë ose 510.000 euro. Ashtu si përmendet në vërtetimin notarial, të gjitha paratë janë paguar menjëherë në llogarin bankare. Në padin penale që e siguruam, aty shkruan se shuma prej 510.000 eurove për dy apartamenteve prej 182 metrave katror, së bashku me hapsirat ndihmëse prej gjithsej 40 metra katror, është shumë mbi çmimin e tregut të patundshmërive në atë region. Në padi, shkruan se Recepi për këto dy marrëveshje të dëmshme ka marrë si dhuratë një orë dore nga marka me renom zviceriane Rolex dhe vlen 35.000 euro. Gjithashtu, prokuroria duhet të hetoj dhe akuzat e bazuara se përveç orës Rolex, a ka marrë Suleiman Recepi dhe një banesë për veten e ti. Nga prokuroria nuk u përgjigje në pyetjen tonë për atë se çfarë aktivitete janë ndërmarrë pas dërgimit të kësaj padie penale dhe nëse deri më tani është ngritur akt akuzë.